toime tuleminen. Toime tuleminen.
Täna räägime jälle toimetulekust ja tänaseks stuudiokülaliseks olen ma palunud Ago Lilleoru ja Urmas Viilma. Ja Urmasele me soovime kõigepealt palju õnne peapiiskopi ametisse pühitsemise puhul ja tunneme rõõmu, et kiriku roll on ühiskonnas jälle korra tähelepanu keskmes olnud ja ka märgatavamaks muutunud. Aga kuna tänane saade on eetris vahetult enne valimisi, siis räägime natukene sellest, et milline on kristlaste jaoks suhe poliitikaga ja milline see peaks olema. Ja Urmas, sina oled tegelikult poliitikat väga lähedalt näinud vähemalt kohalikul tasandil ja olnud ka erakonna liige. Mis sa arvad? Mis on kristlase roll täna, kui me vaatame poliitika maastiku terviku?
Jah, tere ja kõigepealt siis ka minu poolt ja aitäh õnnesoovide eest ka. Olen olnud tõepoolest kohalikul tasandil poliitiliselt aktiivne. Ma praegu hakkasin mõtlema, kui pikka aega see oli. See oli aastast 96 kuni aastani 2013. Et päris omajagu aega, aga poliitikal on ka omad tasandid. Ma olen ka kandideerinud Riigikogusse mõnel korral ja olnud ka nii-öelda esinumbrite hulgas oma piirkonnas. Aga kui vastata sinu küsimusele, et kristlase roll poliitikas, siis ma arvan, et siin sobiks rääkida sellest, et me oleme tegelikult just kui kahe riigi kodanikud, et ühest küljest see ilmalik maine elu siin või ka ütleme Eesti kodanikena enamus meist ju ja teine on see Jumala riigi pool, kuhu me siis Jumala riigi kodanikena usume ennast kuuluvat ja no minu usk on küll selle koha pealt päris siiras ja see maine riik sisaldub selles suuremas. Ehk siis ma näeksin teda niipidi, mis tähendab seda, et kristlased peaks olema aktiivsed mõlemal pool just nimelt evimaks neid ülemaid väärtusi või kõrgemaid väärtusi, mis on muidugi Jumala riigi kodanikuks olemisega kaasnevad asjad, ka siis maistes asjades. Nii et ma arvan, et kristlane võiks olla aktiivne kohalikul või ka riiklikul tasandil, aga kuskilt läheb see piir ja võib-olla me täna saates nendest asjadest veel räägime, et noh, sa ka nimetasid, et ma olen erakonda kuulunud, ka seal on ka omad ohud ja omad plussid, millest võib muidugi rääkida.
Aga too mõni pluss välja, et arvan nendest ohtudest praegu räägi, aga too mõni pluss välja.
No pluss on see, et kui kõik sõltub ka, kas sa oled erakonna lihtliige või satud sa olema siis nii palju aktiivne ja nii palju vajalik sellele erakonnale, et sa saad kaasa rääkida erakonna näiteks programmi kujundamisele. Ja minul see õnn on olnud, noh, kohalikul tasandil olen olnud ka siis nii-öelda erakondlike nimekirjade päris tipus tavaliselt, ka ka minul selline häälte saak on teinud selle seal tipus olemise.
Mis su rekord oli, et praegu on kõigil väga põnev, et mis su rekord oli?
Ma ütleme nii, et ma ei suuda isegi meenutada nagu arve, sest need ei ütle ka midagi inimestele, sest omavalitsus on erinevad. Ma olen olnud kahes volikogus. Ma olen olnud siis Halinga valla volikogus esimene ühinenud omavalitsus Eesti Vabariigis. Ühines juba aastal 96 ja teine omavalitsus, kus ma siis olen olnud, on olnud Saue linna volikogu ja mõlemal juhul olen ma olnud, ma arvan, alati kuskil esi 3-4 hulgas häälte saajana ja vist meie oma nii-öelda nimekirjas, kas siis esimesel või teisel kohal, olen ka saanud otse häältega sisse volikogu. Aga ma ei suuda nimetada neid numbreid praegu, sest see ei ole nii oluline. Aga see on annud võimaluse rääkida kaasa siis programmi koostamisele. See on minu mõelest väga oluline. Ja tegelikult olles ka Riigikogu valimistel osalenud mõnel korral, siis sama asi on ikkagi ka erakonna programmi juures kaasa rääkimine. Ja see on minu mõelest väga tähtis, sest enamasti nendes kristlike väärtuste ja ka kirikud puudutavates küsimustes ei olda mitte pahatahtlikud. Ei taheta neid asju mitte meilega välja jätta, vaid enamasti ei tulda lihtsalt nende asjade peale. Ja hiljem muidugi, kui sa hakkad nendest asjadest rääkima, siis öeldakse, et see ei ole meie programmis. Nii et see kaasa rääkimine on päris oluline.
Kristlase roll poliitikas, seda kindlasti tuleks ka laiendada selles plaanis, et kristlase roll üldse ühiskonnas ja selles maailmas. Et muidugi praegult on poliitiliselt niuke kuum aeg ja muidugi üks asi on puhtalt need valimised, mis hetkel on toimumas, teine asi on kõik see julgeoleku situatsioon, kus me täna oleme ja ütleme nii, et täna me kuidagi nagu vaistlikult tajume, et õhus on rohkem kui ainult valimised, on rohkem kui ainult see, et kes saab, kui palju hääli ja kes millise koha lõpuks saab, vaid mõnes mõttes me kuidagi ka tajume selliseid eksistentsiaalseid ohtusid ja selles plaanis ka kogu see olukord nagu on palju laiem. Nüüd kristlane ja poliitika, minul isiklik kogemus puudub, ei ole olnud nagu Urmas räägib otseselt poliitika sees ja ütleme ka olles ordineeritud juba 23-aastase noore mehena vaimulikuks, siis seda võimalust mul sisuliselt ei olegi nagu elu pakkunud, sest et pean väga oluliseks seda, et ka vaimulikuna ma ei kuulu erakonda ja olen ka poliitiliselt selles mõttes mitte aktiivne ja selliselt ka ei ole elu pakkunud seda võimalust osaleda. Küll aga jälginud ja kaasa elanud loomulikult, sest et ega poliitika ei ole ju ka midagi muud kui tegelikult riigi elukorralduse korraldamine, ühiskonna korralduse korraldamine ja sellises plaanis ma olen seda näidet varem toonud oma elust, kus ma siis läksin Eesti kaitseväkke aega teenima ja olin juba 24-aastane. Ja mäletan seda, kui minu ülem tollel korral ühel hetkel, kui me relvakappidest automaate välja võtsime, astus ukses sisse või astus sinna koridori ja küsis, et aga teie, härra Lillarg, olete ju vaimulik ja kuidas teie nüüd võtate relva kätte? Ja kõigi nende meest ees seal kõva häälega. Ja mul oli hea võimalus kosta ja ütelda, et ma arvan, et minu roll on samamoodi Eestit kaitsta, kui selleks peaks olema vajadus. Et mille poolest olen mina kristlasena siis kuidagi parem või teistmoodi, et mina ei osale selles. Ja samamoodi ma usun ka, et kristlane, kui ta veel enam ka kogeb sellist energiat, jõudu ja ka mõnes mõttes võib-olla sellist kutset ka osaleda poliitikas, siis seda kindlasti tuleks teha. Ja me kuulsime siin võimalustest, kuidas on võimalik kaasa rääkida siis erakonna programmi kujundamisel ja otsuste tegemisel, aga veel enam, kui sa osutud ka valituks, siis ilmselgelt see nii-öelda kandepind ja Jaaneks sa ju tead ise meediat ja kuidas see meedia tänapäeval toimib, et see kande pindi sinu hääl ja need väärtused, mida siis sina kristlasena ka ennast kannad, neid on võimalik palju laiemale ühiskonnale ka edasi anda.
Eesti kristlaskonnas oli vahepeal selline aeg 99, kui tekis Kristlik Rahvapartei. noh , IRL tegelikult , kuhu Urmas on kuulunud , on ka olnud ikkagi noh , kõige rohkem kristlik partei , kristlike väärtuste kandja , et seda ma arvan , võib üsna selgelt öelda , tekkis selline arusaam ühiskonnas ja kristlaste hulgas eriti , et selleks on vaja võtta kogu võim . Et Kristliku Rahvapartei mõned juhid ütlesid enne 99. aasta valimisi , et nad saavad 51 kohta Riigikogus , jumal annab , ja mitte , et ma isegi tahaks seda ironiseerida , vaid küsimus on hoopis keerulisem , et ja hiljem on paljud aru saanud , et ei peagi selleks olema kogu programmi , vaid piisab , kui me saame mõnda programmi , mõned konkreetsed oma asjad sisse , mida me tahame saavutada , sellepärast et me ei saa sõita kogu ühiskonnast nii-öelda noh , oma teerulliga üle . Et igal erakonnal on ju tavaliselt oma isiklik teerull , millega ta siis sõidab teatud väärtustest ja asjadest üle , ja kas see kristlik teerull nüüd oluliselt parem oleks kui mõni teine , on muidugi suur küsimus . aga mida te arvate sellest , et kui mõned kristlased tunnevad , et ühiskonnas mõned väärtused on jalge alla tallatud , porri lükatud , no neil on lihtsalt selline tunne ja nad tahaksid ühiskonnas midagi muuta . et kuidas nad siis peaksid seda tegema , kas valimistel kandideerimise kaudu , mõne kolmandi sektori tegevuse kaudu või võib-olla ei olegi vaja selleks , et poliitikat teha , alati olla palgalisel poliitilisel ametikohal ?
No ma arvan , et kõik need variandid sobivad , et ega siis kristlane , kes on nüüd poliitikas , ei ole kuidagi parem või paremal positsioonil ühiskonna teenimisel või ligimese teenimisel kui see , kes poliitikas aktiivselt ei osale või osaleb seal siis ütleme kodanikuna hääletades , vaid et ma arvan , et kõik need võimalused on olemas , meil on erinevad talendid ju antud ka , nagu Piibel ka ütleb , et igalühel on oma and ja mitte kõik vaimulikud ei pea olema poliitikas ja mitte kõik kristlased ei pea minema kandideerima , et kaasa rääkida või mõjutada . On neid vaimulikke , kes tõenäoliselt , kelle puhul ma isegi soovitaks , et ärge üldse minge , sellepärast et võib juhtuda vastupidine , et on juba ette tajuda , et nad ei saa seda toetust või siis on ka kurb , et kiriku esindaja või kristlaste hääl on nii nõrk , et noh , ta ei ületa üleüldse mingisugust künnistki . Ja igalühel on erinevad anded , ma usun , et kõik need nimetatud asjad , mida sa ütlesid , et on see siis mõni kodanikualgatus , tegelikult minu käest on väga palju viimastel kuudel küsitud , et miks kiriku hääl ei ole kosta ja miks kirik ei ütle midagi . Tegelikult me kogu aeg ütleme midagi , igal jumalateenistusel on sõnum , igal palvusel on kõne , kogu aeg ütleme . Nüüd on häda lihtsalt selles , et kui varem kogu küla kogunes kirikusse , sest see kirik oligi see koht , kus siis kõik sellised sotsiaalsed vajadused rahuldati , lisaks kõrtsile , eks ole , nagu me ajaloos teame , siis täna on neid alternatiive , kuhu minna kiriku kõrval palju rohkem ja enam ei kosta kantslist igaüheni see , mida öeldakse . aga tegelikult igas jutluses on , ma usun , ka selline ühiskonnakriitika , selline positiivne maailmaparanduslik sõnum , ainult et need , kes ütlevad , et kirik ei edasta oma sõnumit , noh tõenäoliselt ei ole seal kantsli all või selle puldi kõrval , nad lihtsalt ei kuule seda , tegelikult ma usun , küllap Ago oskab öelda , kas see nii on , aga ma olen vaadanud ka , kuidas minu eelkäija peapiiskop , täna peapiiskop emeritus Andres Põder valmistas ette oma kõnesid ja eriti siis noh , näiteks vabariigi aastapäeva kõne või jõuluõhtu kõne , mis läksid ka siis nagu suuremale auditooriumile läbi telekanalite , nendes kõigis oli sees noh , selge selline ühiskondlik mõõde . Ainult et nüüd on see küsimus , et kas seda mõõdet osati seal oodata või noh , ütleme näiteks meedia , kes siis kajastab alati näiteks presidendi kõnet ja nopib sealt midagi välja , siis kas nad oskasid sama asja teha noh , näiteks peapiiskopi kõnega ? eks see on võib-olla kiriku enda küsimus ka, kuidas me oskame siis ennast nagu müüa, aga ei oodata, et noh, arvatakse, et see jutlus on käib nagu asja juurde, see on selline osa traditsioonilisest sellist jumala teenistusest, et noh, et see läheb mööda ja siis saab teenistus läbi ja siis tuleb noh, mõne ühiskonnas teise lugupeetud inimese kõne ja vaata, seal on sõnum. Aga ei, ka peapiiskopi ja iga vaimuliku, iga kuulutaja, jutlustaja kõnes on see mõõde ja maailma paranduslik mõõde.
Ma Urmas ei taha sulle üldse vastu vajada, aga ma suunaksin Agole küsimus hoopis teistpidi. Ma arvan, et kristlased näevad seda rohkem nii, et kiriku häält pole kuulda, meist on ajalehtedes vähe juttu, aga mida mina ilmalike ja lugupeetud inimestega suheldes näen, on see, et süüdistus on hoopis vastupidine. Kõik kohad on kirikud täis, nüüd tuli veel see uus peapiiskop. Miks me peame seda kogu aeg siit ja sealt vaatama? Kas seda tõesti peab üle kandma? Et kuidas see siis tegelikult on, Ago?
Eks ta tõsi on, et tihti lugu inimene, kes ei ole kokku puutunud kirikuga otseselt ja isegi võib-olla mitte kaudselt, ta ei tea täpselt, mida selle kirikuga peale hakata. Ta tunneb ebamugavalt, sest et see on umbes nagu matusele minek, et sa ei tea täpselt, kuidas olla, kuidas kaastunnet tähedastele avaldada, siis selline ebamugav tunne on sees, sest et on situatsioon, kus sa pole harjunud olema ja kus sa tegelikult ei tahakski olla. Ja ma arvan, et ka inimene, kellel ongi selline, kui mitte just otseselt ateistlik taust, siis ikkagi selline taust, kus paganlik taust, jumalat ei ole tema maailma pildis olemas. Ja siis kui korraga ta satub sellisesse maailma, kus räägitakse jumalast ja tema olemasollu, ei seata isegi mitte kahtus alla, vaid seda kohe väidetaksegi, et see ongi nii, jumal ütleb nii näiteks, eks ole, siis inimesele tundub see üsna selline võõras. Ja selliselt ka on mõistetav selliste inimeste olukord, nii et ma arvan, et mis puudutab ka just seda, et kas kirikut on liiga palju või liiga vähe. Et mina olen seda meelt, et kirikut on just nii palju, kui tänases situatsioonis on võimalik. Mida ma silmas pean on see, et ilmselgelt ka meie kirikuna vajame pidevat uuenemist ja heas mõttes sellist oma sõnumi kommunikeerimist sellel viisil, kuidas see täna võiks neid inimesi kõnetada, kes täna me ühiskonnas elavad. Teise poolt ka kindlasti need vaidlused ja ütleme ka sellised arutelud ühiskonnas eelnevatel aastatel ja aastakümnetel ka usuõpetuse üle, usundiõpetuse üle koolis ja nii edasi. Urmas on muidugi nende teemadega väga lähedalt kokku puutunud taaskord jälle ja selles mõttes ka see tänane põlvkond, kes isegi töötab kas või meedias, peamiselt ajakirjanikena, meedia inimestena, nad ei tea, kuidas seda sõnumit peapiiskopi kõnest välja noppida, et mis ta siis ütles, mis oli see, kuidagi nagu ei ole seda pidepunkti, kust kinni haarata või kuidas seda mõista. Ja selles mõttes ma arvan, et see olukord on päris hea, võrreldes sellega, kuidas see võiks olla. Mida ma silmas pean siin ka veel on see, et täna ikkagi Eesti ühiskonnas tervikuna, ma usun, et üks asi muidugi oli positiivne, kui Urmas sai peapiiskopiks ja sellest meedias räägiti, aga kui vaadata laiemat meediapilti, eriti kohalikel tasanditel, kohalike ajalehtede kaudu, siis ka seda nii-öelda kirikuõpetajat või pastorit või ka kirikutööd ühiskonnas kuidagi käsitletakse isegi võib-olla mõnes mõttes maalähedasemalt ja lihtsamalt kui sellises suures meedias ja ka suures poliitikas. Et selles suhtes, kui me rääkisime alguses poliitikas, siis ma näen, et siin on ka nagu vahe olemas, on suur poliitika ja on ka see kohalik poliitika, kus tegelikult tahetakse elu paremaks teha ja kus ka kiriku rolli ühiskonnas nähakse ja võetakse oluliselt tasakaalustatumalt ja iseenesest mõistetavamalt.
Sa tõid sisse väga olulise küsimuse, et kohalikul tasandil võib-olla selle kiriku õpetaja ja tema selliste igapäevaste tegevuste kaal on võib-olla isegi oluliselt suurem kui kogu ühiskonnas välja paistab. Kuidas teile tundub, kas ma eksin või mitte? Vajelge mulle vastu, aga mulle tundub, et ühiskond on kiriku suhtes muutunud märkimisväärselt sõbralikumaks tervikuna ja võib-olla meil on seda ei saa muidugi täiuslikku üldistust teha, aga siiski soov nende igavikulistele asjadele natukene lähemale tulla. Sellist materialistlikku maailmavaadet näiteks 15 aastat tagasi, siis kui kõigil majanduslikult väga hästi hakkas järsku minema, oli oluliselt rohkem kui praegu.
Jah, ma olen sinuga täitsa päri, et me vahel teeme järeldusi selliste pinnavirvenduste alusel. Tegelik suhtumine, mida ma olen kogenud, on see, et valdavalt on inimesed pigem positiivsed kiriku teemadega seoses. Võib-olla see tuleb ka sellest, et noh, kui suheldakse nüüd minuga kui vaimulikuga ja ma olen seda kogenud läbi oma selle paarikümne vaimulikuks olemise aasta, et tegelikult kui tullakse rääkima inimesega, kelle puhul teatakse, et ega tema ei saagi rääkida midagi muud kui seda jumalasse uskumise juttu, siis avanevad inimesed ka ise nendel teemadel, hakkavad rääkima ja enamasti nad tunnistavad natukene häbelikult, et nad tegelikult on ka kunagi ristitud või kunagi on neil kontakt olnud mõne kirikuga või nad tegelikult ka ikkagi usuvad. Et see positiivsus on täiesti olemas, aga ma arvan, et on saadud üle mingisugusest krambist.
Et usk on nõrkadele.
Sellisel kujul ei ole ma enam ammu kuulnud tõesti kedagi ennast väljendamas, nagu sa praegu nagu tood ühe sellise käibe fraasi, mis tõepoolest on kunagi kõlanud päris aktiivselt. Et sellest on üle saadud ja kuidagi nagu on sellisesse stabiilsusesse jõutud. Samas me näeme, et me ju seda räägime ja õpetame, et inimene oma loomult on religioosne ja see meie ühiskonna pilt täna kinnitab seda, et jah, kas kõik inimesed tahavad tingimata ühte või teise kirikusse kuuluda ja ennast siduda, sest see on ikkagi natukene ahistav, sa pead ennast muutma, aga valdavalt usutakse millessegi, mis on selline teistpoolne või mitte materiaalne ja neid, kes väidavad, et noh, tõesti mitte midagi pole sellist transcendentset, siis noh, neid on ikka väga vähe. Vanasti oli moes olla ateist, täna siis ollakse agnostik, mis noh, on nagu sam sinna lähemale sellele, et noh, tunnistatakse, et midagi ikkagi on, aga mis see on, et noh, seda ei tea.
No Eestis vist tegelikult on niimoodi, et me oleme Euroopas absoluutses tipus nende riikide olgas, kus inimesed tunnistavad, et midagi on. Et meie usk pole lihtsalt selline konkreetne. Vanas Euroopas on kogu aeg räägitud seda usujutu kirikus käimist ja võib-olla ma seal nagu ülemäära ei peagi pingutama, et endale tunnistada, et mida ma usun, kuidas ma usun, et noh, see võib olla alateadlik ja mõtestamata käitumine. Aga mida kirik peaks selle ühiskonna paremaks muutmiseks, ma ei tea, kas rohkem tegema või teeme me piisavalt hästi. Ma mõtlen, et kas nendes programmides näiteks, mis praegu, ma ei tea, kas te olete neid lugenud, aga kõige paksem on Reformierakonna oma, kus on 96 lehekülge, ma ei sunnigi teid selleks, aga kui te selle üldise info voo pealt nagu hindat, kas seal on midagi sellist puudu, mis väljendaks kristlike väärtusi, mida tegelikult, mis oleks ühiskonnale kasulik, aga me ei näe seda.
Jah, selles plaanis kindlasti, kui me nüüd vaatame natukene neid uudiseid, mis on meedia vahendusel meieni jõudnud ka erakondade väärtustest, kas või koju saadetud postkastidesse pistetud valimisreklaamidest ja kas või selle vahendusel mingisuguse hinnangu kujundamisest rääkides, siis paistab küll seda viisi, nii nagu suures Euroopas laiemalt, tegelikult on siin üks selline omamoodi huvitav trend ja see trend seisneb selles, et me ei räägi kristlikest väärtustest, aga tegelikult me neid siiski tahame. Mida ma silmas pean on siis see, et me ei taha rääkida sellest, et meil on mingisugused kristlikud väärtused või nii, aga ometigi me taotleme seda, et näiteks meie perekonnad oleksid tugevad, meie ühiskond oleks sidus, et me saaksime oma eluga hakkama kõige paremas mõttes, et me ei elaks ainult enestele, vaid aitaksime nõrgemaid, et kõik see kumab läbi tegelikult nendest materjalidest, ühel või teisel viisil, ühel või rohkem, teisel vähem, kuigi esmapilgul võib selline mulje jääda, et nad kõik on ainult selle peal väljas, et antke hääl mulle. Ja see on ka tõsi muidugi. Aga teiselt poolt, olles ka nende inimestega ühel või teisel viisil suhelnud lähemalt või mitte nii lähedalt, ma olen avastanud, et tegelikult enamusel nendest, ma ei saa ütelda, et absoluutselt kõik, aga tõenäoliselt suurem osa kindlasti nendest on väga hea sooviga parandada Eesti elu. Taotlemas ka siis seda võimalust. Ka siis
et
olla...
ei olegi sellised ahned, sulid,
just nimelt.
Omakasupüüdlik.
Just nimelt. Ma ei saa ütelda seda kõigi kohta ja ammugi ei ole see minu asja anda hinnangut pealegi kõiki tundmata. Küll aga tahan öelda seda, et inimestel üldiselt ja kaasa arvatud ka meie kandideerivatel poliitikutel, nendega lähemalt suheldes me näeme, et nendel on positiivne tahe midagi ära teha. Mõnel neist väga jõuline ja väga tugev ja see paistab ka vahel silma. Ja selles plaanis ma näen küll, et mis puudutab ka nüüd neid kristlike väärtusi, otseselt neid ei nimetata seda viisi, aga taustana kiriku mõju ajalooliselt Eesti ühiskonnas tervikuna on siiski kujundanud mingi maailmapildi, mida me võime sisemiselt siis ütelda, et see on kristlik. Aga me ei nimeta ja me nagu ei oska nendes kategooriates mõelda, kuidas meie kirikutes, kuidas meie kristliku jumala rahvana mõtleme ka, mis puudutab kristlike väärtusi. Sest et tegelikult ühed asjad on sellised sotsiaalsed väärtused ja neid täna kirikuna müüa ühiskonda ja ka poliitikas, see on suhteliselt lihtne. Aga mis puudutab ka selliseid väga sisulisi väärtusi, siis neid tegelikult ei ole võimalik müüa selles mõttes ilmalikus riigis kõige paremas mõttes nagu esile tõsta. Siis me jõudaksime tagasi kuskile ajastusse aastasadu tagasi.
Ma olen väga nõus sellega, mis sa räägid. Siit tuli ka välja tegelikult, mis on puudu, kui sa küsisid, Janek, mis on puudu, siis puudu ongi tegelikult sellest konkreetsusest. Ühel momentil meie seome küll need väärtused ära meie sellise kristliku õpetusega, aga varsti enam teised või inimesed, kes ei ole selle õpetusega kursis, nad enam ei suuda neid siduda ära ja neist saavad sellised üldinimlikud väärtused. Ma arvan, et see konkreetsus ongi see, mis on puudu ja see on muidugi küsimus tõesti meie poliitikutele, et kui teatud küsimustes, eriti nendes asjades, mis puudutavad inimese toimetulekut või tema raha hulka taskus või pangaarvel, palgapäeval või pensionipäeval, et nendes asjades minnakse väga konkreetseks. Tõepoolest, ma ei ole nüüd analüüsinud neid erakondade programme, et kui palju on nimetatud seal sõna kristlik ühes või teises või kirik üleüldse või isegi rääkides nagu siis kirikutest on tahetud venitada see mõiste veel laiemaks, on räägitud püha paikadest, et sinna mahuvad ära ka kõik hiied ja muud asjad, mis ei ole üldse halb, aga sellega nagu hägustub üha rohkem see pilt ja muidugi tulles nagu korraks tagasi selle teema juurde, et kas inimesed on positiivselt üldiselt kiriklike teemade suhtes või mitte ja kas Eesti inimene on religioosne või ei ole, siis ma arvan, et nagu sa Janek ütlesid, et me oleme Euroopas nagu esikohal inimeste arvu poolest, kes ütlevad, et midagi on või me usume millessegi, siis see näitabki seda, et meie inimesi ei ole suunatud, neil ei ole antud valikut ja nad on pidanud hakkama ise otsima. Ja see on ka põhjus, miks luterlikus kirikus Leeri kursusele või teistes kirikutes, ma arvan ka näiteks alfa kursustele jõuavad inimesed, kes on selle otsingu etapi juba nagu natuke läbinud. Nad on kõik igasugused erinevad religioossed sellised suunad kuidagi ära katsetanud, praktikatega tegelenud ja siis nad jõuavad sinna. Et mujal Euroopas antakse see valik sul koolis juba natukene ette, et sul öeldakse, mitu teed on sul, kui sa lähed siit, saad sinust see, kui sa lähed sealt, saab sinust see, sul on võimalik olla kristlane või moslem tänases Euroopaski juba, aga meil valikut tegelikult ei näidata tee otsagi ette koolis, isegi seda elementaarset haritust ei tule, et elementaarset piiblilugusid ei tule. See on jäetud puhtalt inimese otsingu tulemuseks, kui sa jõuad ühte punkti ja sealt tulebki see hägusus ka siis, et need inimesed, kes hakkavad ühel momentil programme kirjutama, nad ei oskagi ise enam varsti konkretiseerida, et see teatud väärtus, mida ka programmi on sisse kirjutatud, et see on nüüd konkreetselt kristlik näiteks. Kuigi mina täna kiriku nii-öelda töötegijana või vaimulikuna ikkagi tahaks näha seda konkreetsust, et me ei peaks traditsioonilisteks asju, mis meie ümber on lihtsalt nende traditsiooni pärast, vaid me teaks ka, kust kohast nad pärit on.
toime tulemine.
Mind huvitaks selline küsimus, võib-olla nüüd natukene valus küsimus, aga ma ei saa seda jätta küsimata. Käisin nädalavahetusel Narvas, Aleksandri kirikus, ja ma ei taha küsida, et miks seal asjad läksid halvasti. Ei. Aga mind huvitab selline asi, et kui palju riik peaks üldse panustama kirikusse, nendesse ajaloolistesse hoonetesse, võib-olla ka uute ehitamistesse. Et milline peaks olema selline riigi ja kiriku selline materiaalne suhe, kui me räägime ainult rahast, sest teatreid me teatavasti ju toetame kindla koguse rahaga. Ma lihtsalt toon ühe piltliku näite, et kui me käime Estonia teatris näiteks, siis 50 eurot makstakse meile selle eest tegelikult riigi poolt peale, et me seal teatris käisime. Ühe koha eest. Ja kui seal käib mõni soomlane näiteks, siis me kingime sellele soomlasele selle sama summa. Et ma küsiks Ago käest seda sama küsimust, et kas te saate riigilt piisavalt tuge?
Siin ma usun, on üks väga oluline roll olnud sellel 50 aastal okkupatsioonil Eestis. Ja mõte just nimelt selles, et kuidas laiemalt ühiskonnas tajutakse kiriku rolli. Teatril on teatud roll. Ja Eesti on üks kõige enam teatrit armastav rahvas maailmas, nagu ma olen kuulnud. Meil on kõik võimalike teatrid ja nagu just öeldud, siis seal on riik panustamas sellesse, et teatri elu võiks olla elujõuline ja jätkusuutlik. Mis puudutab näiteks kirikurolli. Selle nõukogude aja jooksul ka Eestis, kui me räägime praegu hetkel Eestist, siis tekis ühiskonnas või see loodi ka sellise teadliku ideoloogia kaudu selline arusaamine, et kirik on mingisugune veidrate inimeste veider selline kooslus, mis nagu nii varsti kohe ära kaob, kui me kommunismi jõuame ja selles mõttes see on lihtsalt selline ajaloo jäänuke. Ja üldse see, mis seal toimub, on veider, see, mis seal tehakse, on veider, need inimesed on kummalised. Ja kõige selle tulemusena kuidagi see uskumus on nagu mingil viisil ka oma elu edasi. Mitte, et kõik inimesed nii arvavad ja kõik inimesed sellega isegi nõustuksid, aga mingisugune trend mõtlemine mingis mõttes. Ja nüüd, kui me vaatame nagu ka poliitikuid ja vaatame siis ka nende otsuseid, toetada teatreid, toetada kirikut, toetada veel midagi teist ja kolmandat, siis poliitikud on ju väga sensitiivsed ja tundlikud rahva arvamuse suhtes. Ja kui kuhugi nii-öelda vaadatakse, kui kuhugi minnakse, kui midagi toetatakse, siis ollakse valmis kuhugi minema isegi oma südametunnistusega võib-olla vastuollu minnes, peaasi, et see meeldiks rahvale või see oleks nagu see asi, millega nemad saavad omale lisakrediiti nii-öelda. Ja siis valimistel muidugi see kajastub häälte arvus, eks ole, ja toetuses ja nii edasi. Nüüd selles plaanis ka võiks öelda niimoodi, et ei ole moes toetada kirikut. Räägime siis ka materiaalsetest otsustest näiteks või kiriku ehitamisest, kiriku renoveerimisest ja millegist muust. Kindlasti Urmas oskab palju rohkem öelda, mis puudutab kirikut kui muinsusobjekti ja selle toetamist ja kõike seda poolt, et meie Nelipühi kirik ei ole nende teemadega igapäevaselt nii öelda sina peal ja meil ei ole seda olnud vaja. Aga ma vaatan just seda poolt, millest ma praegult räägin siis, eks ole, et ka laiemas plaanis, ega poliitik olla ei ole alati lihtne ja ammugi veel sirgeseljaline poliitik. Ja tegelikult käituda oma südametunnistuse järgi, tegelikult ütelda välja, mida ma usun, ja ka toetada siis kirikut. Ja ütelda, et kuule, siin on asjad, mida me peaksime tegema selleks, sest et ka kiriku roll vahest nagu nähakse seda sellisena, et kirik nagu võtab ja pöörab inimesed ära, pöörab usku ja nii-öelda kirik tahab endale nii-öelda saada lisaliikmeid ja nii edasi. Vaatame korra tagurpidi seda. Tegelikult võib-olla isegi mitte tagurpidi on just see, millest ma just praegu räägin, sest et kiriku roll ei ole mitte saada enne kõike lisaliikmeid või kiriku igatsus ei ole see. Kiriku igatsus on anda oma panus, oma võime, oma kutsumuse kohaselt selleks, et see ühiskond, kus me koos elame, nii kristlased kui ka mitte kristlased ja võib-olla ka teiste religioonide esindajad, et see võiks olla parem. See võiks olla inimväärsem ja selle kaudu kirik tegelikult saabki evida neid kristlikke väärtusi. Ja eesmärk ei ole mitte saada omale nii-öelda kasvu ja lisaliikmeid. See ei ole esmane eesmärk. Kui see on mingi tagajärg meie positiivsele tööle ja inimesed leiavad, et nad tahavad kirikusse kuuluda, nad tahavad kirikusse panustada, siis see on tore, eks? Aga tõsi ta on, et kiriku poolt vaadates kindlasti eesmärk ei ole enne kõike nagu oma võimu suurendada, jutumärkides.
Jah, see riigi ja kiriku suhe, see on selline väga huvitav teema, sellest võiks mitu saadet teha. Esimene asi, mis ma tahan öelda, on muidugi see, et kiriku autonoomia riigist või õigus teha autonoomselt oma otsuseid on kallim kullast. Kui ma sain valitud kohaliku omavalitsuse volikokku, siis mul oli enese jaoks selge, et alates sellest hetkest ma ei küsi mitte ühtegi senti sellelt omavalitsuselt, mille volikogus ma istun. Ja ei küsinud ka. Mis ei tähendanud seda, et noh, näiteks kogudus, mida ma teenisin, omas kalmistut, avaliku kalmistuna, kuhu siis kõiki inimesi maeti, et selle kalmistu majandamiseks ei oleks olnud omavalitsusel kohustust siis anda omapanust. Jah, aga see fikseeriti ära lepinguga. See on kahe partneri vaheline leping, mis ei olnud mingi raha kerjamine ja küsimine. Ja mulle meeldis see positsioon, et ma ei küsi midagi, aga mis mind muidugi häirib on see, et mida kaugemale nagu kirik ühiskonna sellisest nähtavast osast või ta muutub nähtamatuks. Ta on kogu aeg ühiskonna osa, aga ta jääb nagu nähtamatuks, enam ei ole neid mõisteid, nagu me siin räägime inimeste keelepruugis ja need enam ei pane tähele. Mida kaugemale siis kirik niimoodi või mida nähtamatumaks ta muutub, seda vähem tulevad otsustajad ise selle peale, et kirik võiks olla samamoodi toetatud nagu sport või kultuur. Ja siis muidugi tekib selline teatud ebaõigluse suhtes, noh, selline vähe trots küll, et samamoodi ju sporditegevus ei ole midagi muud kui vabatahtlik, kui me räägime täiskasvanute spordist, ometigi me näeme seal teatud erisusi. Mis mind veel häirib on muidugi see, et kuigi mõõdetakse ka ju sellist korruptsiooni indeksit maailmas, Eesti on suhteliselt saamas kogu aeg paremaid positsioone, no samas on ju noh, nii läbinähtav see, et teatud spordiliigdud tahavad teatud poliitikuid oma liidu etteotsa või...
Ma Urmas parandaksin, et teatud poliitikud tahavad teatud spordiliitud etteotsa. Et nii, see on seda...
Okay. Ma arvan, et see on selline vastastikune. Ja noh, ütleme siis, meie riigikogus on ju ka katuse rahad, mida vahel kritiseeritakse, nüüd ollakse just kui kohati juba leppinud nendega ja sest me näeme ka, et kuidas ka mõned kirikud, mõned kogudused saavad otse katuse raha, mille üle noh, mina täna peapiiskopin võiks öelda, et väga tore, et miks ma nurisen, aga samas on meil olemas siis nii-öelda pühakodade programm, kus siis on teissugune järjekord, kuhu siis kõik tulevad läbi oma taotluste ja tulevad sinna järjekorda ja siis tekib veel omamoodi ebaõiglus, et ühe poliitilise otsuse alusel jagatakse mõnele kogudusele kümneid tuhandeid lihtsalt sellepärast, et mõni erakonna poliitik satub olema nii erakonnas aktiivne kui ka koguduses aktiivne ja siis see raha suunatakse sinna ja samas on mõni kogudus, kes ootab mõnda tuhandet eurot seal pühakodade programmi nimekirjas aastaid. Ehk siis ikkagi mulle ei meeldi hästi selline subjektiivsus. Mulle meeldiksid nagu selged printsiibid, et kui me oleme kõik kolmas sektor, siis oleme võrdsed. Kirik, sport, teised kultuuri siis sellised valdkonnad, kui me ei ole võrdsed, siis hakkame nagu hindama seda, et kas on kirikutel mingisugune eelis, meid tahetakse panna ikkagi täna juba MTÜ-dega samasse patta, mis siis, et me oleme vanim MTÜ kui Eesti Vabariik Luteri kirikust rääkides või kristlaskonnast rääkides siis noh, veel vanemeks on. Kui me tahame teha erisusi ja teeme mõnele juba erisuse, näiteks spordivaldkond, meil on AK uudistes on sporditeema, meil on igas päevalehes spordi
no meil on siiski ajalik ajat on ka.
Et on.
Aga sellega on. Ajaliku ajatuga nüüd sellest aastast on ka muutused, et selles mõttes see
aga, on
selles
aga meil on hommikupalvused on olemas Eesti raadios, meil on kiriku elusaade, aga ma olen suga 100% nõus sellega, et see olukord on vale. Ütleme niimoodi, et kui ma annaks nüüd kirikule nõu, siis ma ütleks nii, noh, nõu tavaliselt muidugi anta raadio otse-eetris, aga teeme seda vahelduseks. Küsimus on ka selles, et kas kirik on ikkagi piisavalt tahtnud olla sotsiaalselt aktiivne, suhelda, viia oma sõnumeid, sest noh, ma olen täiesti kindel, et need tipppoliitikud, keda mina tunnen, ja neid on absoluutselt kõikides erakondades. Hmm. No ütleme nendes kuues vähemalt. Päris väikestest ma tõesti ei tea, aga kuutest tean. Ja seal on selline asja, et kui me oleksime läinud, näiteks Urmas ja Ago ja öelnud, poisid, näiteks reformierakonda,
pange selline punkt sisse, te saate kõikide kristlase toetuse. Või Keskerakonda, või IRL-i, või Sotsiaaldemokraatliku erakonda. No, või ka Ekresse või Vabaerakonda. Et siin on võibolla küsimus selles, et me ei ole olnud piisavalt nutikad, targad, ambitsioonikad. Et noh, ma ei arva, et peapiiskopid, nagu teie, peaksite selle poliitikaga tegelema. Mm-hmm. Aga võibolla peaks olema igas korralikus kirikus oma, noh, ütleme, kuidas nüüd, politruk, võtta.
Aitäh nõu eest, me siiski natukene ennetasime Luteri kirikus sind, me tegelikult juba kevadel meie piiskoplik nõukogu kinnitas ettepanekute sellise paketi erakondadele, mis läks sügisel, siis ma olin veel kantsler, minu kui kantsleri allkirjaga meie erakondadele. Ja seal olid tõepoolest ettepanekud mitte selles laadis, et nüüd Luteri kirik on hästi tähtis ja muud kui antke aga temale raha, vaid selles laadis, mis ikkagi taotles sellist üldist hüvangut samamoodi, mis esindas ka mitte ainult kirikute huve, vaid tõepoolest kolmanda sektori huve. No ütleme, idee, et minul kodanikuna tulumaksumaksjana võiks olla õigus suunata osa oma tulumaksust kolmandasse sektorisse, et mul on õigus näiteks 1% tulumaksu osas otsustada, kas ma saadan ta jalgpalliklubisse või kirikusse või näiteks valida välja kaks nendest. No see ei ole midagi võõrast ja sellist asja maailmas ka esineb, ometigi ei suudeta seda saavutada või näiteks, et räägime pühakodade ja muinsusobjektide restaureerimisest, et noh näiteks nende restaureerimistöödele kulunud rahast oleks võimalik tagasi taotleda käibemaksu. Ja see ei puuduta ainult kirikud, see puudutab kõiki, meil on eramõisa omanike, meil on teisi eraomanike, kelle käes on muinsusvarasid. Need ei ole väga sellised nii-öelda kirikukesksed ideed ja neid ettepanekuid oli seal teisigi. Ehk siis tegelikult me seda teeme ja kui no, sa siin enne tõid näite, et keegi kasutas kellegi tsitaati ja viitas juba valesti. No siin on see sama, et kuidas me saamegi protestida, kui erakondade programmid sisaldavad no, selliseid sotsiaalseid sõnumeid, mis kattuvad kiriku omadega. Aga me näeme, et sealt on ära võetud see nii-öelda kirik kui tsitaadi autor ja sellest on saanud nüüd noh, erakonna tsitaat, me ei saa siis öelda, et nüüd meie tuleme nagu oma kristliku sõnumiga, sest see kattub tegelikult.
Ei, aga see võibolla ei olegi probleem. Et...
Ei, no see ei olegi probleem, ja, aga noh, muidugi pühakodad ja nende rahastamine on eraldi teema ja siin ma muidugi olen küll riigi suhtes endiselt pisut kriitiline, et see toimub juhuslikult, ütlen ma, ja see maht on liiga väike.
Absoluutselt. Aga ma isegi võibolla ei taha etteita seda, et ei ole midagi tehtud. Ma mõtlen kirika poole pealt. Et need meetmed on kindlasti kasulikud, aga need ei ole nii mõjukad. Noh, näiteks kui me võtame tulumaksu tagastused ja need on kõik sellised kaudsed, sellised emotsionaalsed asjad. Mina näiteks isiklikult arvan, et oleks täiesti normaalne, et riigieelarves oleks kiriku jaoks konkreetsed read. Sest kui me vaatasime neid valimislubaduste summasid, mis siin rahandusministeerium kokku arvutaseks, et kus summa oli vist 5 miljardit eurot nendel kõige kallimatel lubadustel, siis kui me võtame lihtsalt kasvõi nagu ainult selle pühakodade teema, mis minu meelest ei ole üldsegi seotud me võime korra selle vaimuliku dimensiooni sealt tõsta kõrvale.
Eks siis nad ei ole kirikuga seotud?
Jah, absoluutselt. Sest noh, kui me vaatame, mis on Euroopas toimunud, siin just oli need uudised, eks ole, kus on tehtud korvpallisaalid, noh, mõnedesse ka ööklubid, mis võibolla, noh, ütleme, kristlaste jaoks on veel rohkem hinge kriipivad. Et siis järelikult võibolla üks 10 või 20 või 30 miljonit eurot järgneva 10 aasta jooksul oleks väga mõistlik mitte ainult vaimulikus perspektiivis, vaid ka meie enda kultuuri säilitamise perspektiivis.
Muuseks tulles nagu eelarve ridade juurde, siis on olemas eelarve klassifikaator, mis on üle Eesti riigi ja kõigi omavalitsuste. Seal on eraldi klassifikaator, eraldi artikkel, mis on pealkirjastatud religioon ja vaba aeg. Põhimõtteliselt iga omavalitsus võib eraldada näiteks nelipühi kogudusele, millisele iganes kogudusele ka nende sisuliseks tegevuseks raha. Ilma igasuguse probleemita.
See oleks päris mõistlik.
Ja seda mõnel pool ka tehakse. ma olen Saue linnast pärit, seal on vabakogudus tegutsenud üle 25 aasta ja on saanud kogu aeg tegevustoetust, ilma igasuguse probleemita. Ei kirjuta omavalitsus ka ette, et te peate seda kasutama oma kiriku restaureerimiseks. Noh, kuna on vaba kirik ja uus kirikuhoone, seal ei ole nagu ette midagi restaureerida. Aga noh, ma tean, et seda raha kasutas näiteks kiriku kütmiseks, mis on ju väga hea. Ehk siis tegelikult ei takista täna mitte miski andmast kogudustele, mis tahes konfessioonist, toetust otse eelarvest, ilma, et peaks nagu tundma, et nüüd kuidagi eelistatakse kedagi eelistata, sest selle klassifikaatori koostaja on seda isegi just kui ette näinud. Ja kui seal on nüüd null, siis võiks küsida kriitiliselt, et miks oma valitsus ei näe, et siia ühtegi senti raha.
Ja miks kristlased ei ole käinud seda raha küsimas, sest tegelikult kui sa poliitikutele näitad, no mina olen seda märganud, et vaadake poisid, siin on näiteks baptistidel 6000, noh, luterlastel üle 100 000. Kui sa näitad seda, siis võibolla tekib selline mõte, et oi-oi, et mis mõttes null, et tegelikult sulle tuleks 10, 100, 1000 miljon.
Ja see on täitsa tõsi, et meie kirikus on ka kogudusi ja vaimulike, kes on aktiivsed, mitte alati volikogus, aga kohalikul tasandil küll, on oma valitsusi, kes annavad oma tegevustoetust sellisel sobival mahul, sobival viisil ja nii nagu antakse seda just nimelt erinevatele tegevustele, on selleks siis sport või kultuurid või kudumisringid, eks ole, et selleks kõigeks ju vaja on mingisuguseid põhitegevuseks vajalike kulutusi teha, on see ruumi kütmine, on see mingisugune muu asi. Nii et selles plaanis ma usun, et see on mõlema pidine, et kindlasti kristlased peaksid olema aktiivsemad ühiskonnas kaasa aitamisel ja mitte ainult käsi ees, vaid ka omalt poolt ka just nimelt osalemas ühiskondlikus elus ja selle tulemusena ka saadakse rohkem teada kirikust ja otsapidi ka loomulikult selline vahetegemine just kui, et me küll toetame siin kohaliku sporti või midagi, aga kohalike koguduste kirikute jaoks me ei leia võimalust toetada näiteks tõesti just nimelt kas või hoone ülalpidamisega, kiriku ülalpidamisega või restaureerimisega seotud kulutusi.
See oma aktiivsus on väga oluline, eriti just kohalikul tasandil. Tähendab, kui kogudus kapseldub endas, töötegijad ei suhtle siis kohaliku kogukonnaga, siis ei ole ka nagu mingit mõõdet seal koha peal. Aga mida võib-olla nõu saaks ka anda oma endisest poliitiku kogemusest on see, et eelarve rahade jaotamise aluseks, noh, lisaks igasugustele koalitsioonilepingutele on ikkagi arengukava. Ja kui kogudus, mis tahes konfessiooni kogudus, suudab sinna sisse kirjutada kas või mõne sellise sündmuse, mis aasta ees toimub, mis võiks olla haarata kogu kohaliku kihelkonna või omavalitsuse inimesi, siis hiljem sellele sündmusele ka toetus saada eelarvest on palju lihtsam. Aga selleks peab olema kohal, kui arutatakse arengukava, kui kogukond koguneb selleks, et arutada, mis meie omavalitsuses olulist on. Ei saa olla nii, et meie oleme oma kirikuruumides ja noh, ülejäänud vallaelanikond koguneb seal rahvamajas kuskil. Kui me seal kohal ei ole, kaasa ei räägi, oma ettepanekut ei tee, no siis me nagu jäämegi rongist maha, see on päris selge.
Mul on teile viimane küsimus. Ja tavaliselt valimiseelsetel aegadel küsitakse seda, et noh, et mis nõude valijatele annab. Aga minul on küsimus vastupidi, et mis nõud annate poliitikutele, kes nüüd saavad kohe-kohe valitud, et mida nad võiksid teha, et kristlased võiksid neid toetada? Ka järgmistel, ülejärgmistel valistusel, et mida te nendel tootate?
Ma arvan, et oluline on, et ehk pisut lähemalt uurida, mida on kirikul öelda ja kuulata ka kiriku arvamust. Siin oli juba öeldud, et tegelikult kirikul on sõnum, kirikul on ka ettepanekuid, kuidas seda elu laiemalt korraldada ühiskonnas. Ja see on olnud ka kiriku üks sellise jätkusuutlikkuse võtmeid, et kui kirik oleks kogu aeg ainult enda peale mõelnud, siis tõenäoliselt kirikut enam ei oleks, sest me teame, et tegelikult enese keskne eluviis on ennast hävitav eluviis. Kiriku motiiv on alati olnud laiem ühiskonna teenimine. Ja selles plaanis tuleks kuulata , mida kirikul on öelda , kuidas kirik näeb ühiskonnas toimuvat ja seda väga erinevatel tasanditel , sest kirikus on väga palju aktiivseid ühiskonnaliikmeid , kellel on ka väga erinevates valdkondades väga suur kompetents , aga nad näevad seda kõike veel nagu läbi sellise kristliku prisma , mis annab ka sellele know-how'le , isegi kui see on majandusalane , kui see on õigusalane või erinev , see annab sellele veel hoopis sellise teistsuguse sügavama perspektiivi .
Oma vabariigi aastapäeva jutluses ütlen , et valimisnimekirjad ei ole midagi muud kui nii-öelda palgale soovijate sulaste või teenijate järjekord . Ja ma arvan , et kui need , kes valitakse Riigikokku või ka need , kes jäävad valimata , aga on poliitikas aktiivsed ka kohalikul tasandil , kui nad suudaksid mõelda nõnda , et nad on teenijad , rahva teenrid , ka minister ei ole midagi muud kui teenija või teener , siis ma arvan , et see on juba õige selline lähtepunkt , et sa oled ikkagi teenija , rahva teenija ja täidad seda rolli , mida enamus sult ootab , mitte nüüd tingimata mina üksi või ainult minu erakond .
ma tahaks öelda , et armastage inimesi , armastage kristlasi , aga ma pigem ütlen , et arvestage kristlaskonnaga , kõikide Eesti erinevate konfessioonidega , mõistke , et küsimus ei ole mitte ainult häältes , vaid küsimus on selles , et see on väga oluline osa Eesti ühiskonnast ja mitte ühtegi väärtust ei saa arvustada ainult sellepärast , et see mulle ei meeldi . Nii et ma tänan väga Urmas Viilma , Ago Lilleorg , mina olen Janek Mägi , tehke õige valik .
Toime tulemine.
Willis Staples on the drums, Mr. Jackie Quick.